អង្គការមូលនិធិធំមួយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទើបតែប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់លោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថាកុំហ្វ្រែលនេះជាពានរង្វាន់រ៉ាម៉ុងម៉ាក់សាយសាយប្រចាំឆ្នាំ2011សម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះសម្រាប់ការដឹកនាំអង្គការនិងការតស៊ូសម្រាប់ជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធីតាវិនសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា
បន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេលប្រមាណជា20ឆ្នាំទៅលើការតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈឲ្យមានការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅទីបំផុតលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលហាក់ដូចជាបានបោះជំហានក្នុងជោគជ័យមួយយ៉ាងធំកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅមូលនិធិពានរង្វាន់ Roman Magsaysay ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចប្រគល់ពានរង្វាន់ Roman Magsaysay ប្រចាំឆ្នាំ2011ជូនលោកដោយផ្អែកលើសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលអង្គការខំហ្វ្រែលបានសម្រេចក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់លោកលោកកុលបញ្ញាគឺជាជ័យលិភីម្នាក់ក្នុងចំណោមជ័យលិភីចំនួន6នាក់ដែលផ្ដល់ជូននៅមូលនិធិនេះក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ឥណ្ឌា2នាក់និងជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់លោកកុលបញ្ញាបានពោលថានេះគឺជាការផ្ដល់ពានរង្វាន់មួយដែលលោកមិនបានដឹងជាមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់ជួយពង្រឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតទៅទៀត
ខ្ញុំអត់បានដឹងមុនទេអំពីពានរង្វាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មោទនភាពមែនទែនមោទនភាពនេះមិនសម្រាប់តែខ្ញុំទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាផងហើយជាទេសអង្គការមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងគេអាចមានទឹកចិត្តបន្តធ្វើការងារតទៀតហើយគឺជាក្រីសង្ឃឹមដែលយើងអាចធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រចាំមុខនេះកាន់តែល្អប្រសើរព្រោះដោយសារលើកទឹកចិត្តកម្លាំងមនុស្សអញ្ចឹងបើលើកចិត្តកម្លាំងមនុស្សមនុស្សនឹងហើយដែលជួយរុញឲ្យដំណើរការអស់នឹងវាអាចទៅប្រសើរឡើង
មូលនិធិពានរង្វាន់ Roman Magsaysay ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1957មកម្ល៉េះហើយត្រូវគេចាត់ទុកថាពានរង្វាន់របស់មូលនិធិនេះប្រៀបដូចជាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ប្រគល់ជូនសកម្មជនមានស្នាដៃក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកកុលបញ្ញានឹងត្រូវទទួលពានរង្វាន់នេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយរង្វាន់នោះរួមមានលិខិតបញ្ជាក់មួយសន្លឹកមេដាយមួយនិងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 50,000 ដុល្លារអាមេរិកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Benigno Aquino នឹងប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដោយផ្ទាល់តាមគេហទំព័ររបស់មូលនិធិ Roman Magsaysay Award បានទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរពីស្នាដៃរបស់លោកកុលបញ្ញាផងដែរថាលោកហ៊ានតស៊ូធ្វើការក្រោមការគម្រាមកំហែងក្នុងរបបនយោបាយផ្ដាច់ការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008លោកកុលបញ្ញាបានអប់រំសព្វសារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនិងដំណើរការបោះឆ្នោតរួមទាំងការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 10,000 នាក់ទៅសង្កេតការនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរហូតដល់ 95% នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគេហទំព័រដដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតដែរថាលោកកុលបញ្ញាបានអប់រំបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាពីចំនួន 50,000 នាក់ទៅដល់ 150,000 នាក់អំពីចំណេះដឹងនានាទាក់ទងនឹងដំណើរការចោះឈ្មោះនិងដំណើរការបោះឆ្នោតមានដើមកំណើតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងគឺជាជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមមួយរូបលោកកុលបញ្ញាបានប្រែក្លាយការឈឺចាប់របស់ខ្លួនទៅជាសកម្មភាពបម្រើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារលោកធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅអំពើយ៉ាងឃោរឃៅនិងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកកុលបញ្ញាសង្កេតឃើញថារហូតមកដល់សម័យរដ្ឋកម្ពុជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏នៅមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតនៅឡើយដូច្នេះលោកមានគំនិតចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីកែប្រែសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរឡើង
ខ្ញុំចាប់ដើមមើលឃើញសង្គមនឹងត្រូវតែមានការកែលម្អទោះបីនៅក្នុង91នោះយើងមានហានិភ័យច្រើនណាស់គេអាចចាប់យើងគេអាចធ្វើបាបយើងដែរព្រោះកាលនោះនៅការទុតតាតាំងតៃណែពេលតឹងមែនតើយើងទៅបើកការចល័យក្នុងវត្តយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចជាយើងបោះបង់ចោលឱកាសដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសុខយើងអាចបានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពអីខ្លះពេលយើងចាប់ដើមធ្វើតាំងពី91រហូតនឹងយើងឃើញមោទនភាពមែនតើប្រជាជនចាប់ដើមយល់អំពីសិទ្ធិនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយការយកដឹងវិរិទ្ធខ្លាំងព្រោះតាមធម្មតាយើងត្រូវចាយពេលច្រើនណាព្រោះខ្មែរយើងគិតថាខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សអីក៏នៅតែអង្គការចាត់តាំង
នៅឆ្នាំនេះលោកកុលបញ្ញាមានអាយុ44ឆ្នាំហើយលោកមានកូនចំនួន2នាក់គឺប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់ លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រវិស្វករឧស្សាហកម្មគីមីនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅឆ្នាំ1991គឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះហើយដែលលោកបានចូលរួមបង្កើតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថា AdHoc ដើម្បីធ្វើការងារតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងលោកចេញទៅបន្តការសិក្សាយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ1998លោកកុលបញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីជាលើកដំបូងរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន10បានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមការងារមួយសម្រាប់ឃ្លាំមើលការងារបោះឆ្នោតហើយលោកក៏ត្រូវជ្រើសរើសជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមការងារនោះ2ឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនោះក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង10ក៏សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conferel សម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតជាបន្តទៀតនៅកម្ពុជាដោយបានជ្រើសរើសលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការនោះ
មិនស្រួលទេការអប់រំទៅដល់ជាប្រយោជន៍ពីសិទ្ធិមនុស្សមានបញ្ហាខ្លះពេលនោះមានការនិយាយទីទានឬពាក្យសារអប់រំផងយើងនឹងថាយើងទៅការពីចោលទៅការពីអីហ្នឹងទៅយើងព្រួយបារម្ភជានិច្ចពួកកិច្ចការយើងប្រឈមសិទ្ធិខាងកិច្ចការនយោបាយពួកពេលបោះឆ្នោតនឹងទូនាទីយើងឲ្យព័ត៌មានមួយអំពីតើតើការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាព័ត៌មាននឹងក្រុមណាក៏គេអាចចោទប្រកាន់យើងថាយើងលំអៀងទៅខាងនេះមានខាងនោះ
មិនត្រឹមតែការប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកកុលបញ្ញាបានរៀបរាប់ថាប្រាក់ចំណូលពីការបំពេញការងារជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សมันមានកម្រិតធំធេងនោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចការរបស់លោកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះអាចជួយមនុស្សបានច្រើននិងជួយដល់សង្គមជាតិទាំងមូលបានទៀតផងនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជានៅមានកម្រិតយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់នានានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនោះក្រៅពីការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអង្គការ Conferel បានធ្វើការជាច្រើនតាក់ទងការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រនឹងការគោរពសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកត្រូវធ្វើការរិះគន់ខ្លះពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងថ្មីបើលោកកុលបញ្ញាលើកពីការប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានឲ្យដឹងដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តការងាររបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកមានបំណងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សចំនួនក្រោយតទៅទៀតពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក